Am plecat din țară prima dată în 94 la studii în Statele Unite, în statul Pennsylvania. Acolo am făcut studiile timp de 3 ani, am absolvit colegiul și niciodată n-am vrut să rămân cu traiul peste hotare. Întotdeauna am vrut să mă întorc în țară, iubesc țara mea natală, vreau să fiu și să activez aici. Și asta a fost scopul inițial după studii. Revenind în țară, am venit un om schimbat. N-am revenit același care am fost eu tânăr care am plecat. Și am văzut că lucrurile pot fi făcute diferit. Se poate lucra diferit. Sunt niște valori, niște principii pe care le-am descoperit la studii și am vrut să le aplic aici. Am lucrat cu câteva ONG-uri și apoi am văzut că mulți tineri nu prea au multe oportunități de lucru. Împreună cu câțiva colegi am lansat o companie de tehnologie informaționale.
Cunoscută Yandava.
Da, Yandava. A fost fondată special cu gândul de a oferi loc de lucru tinerilor, absolvenți și mai mult ca atât studenți care chiar studiau în timpul Uniunii Sovietice. Nu era așa un concept ca lucru part-time. Și noi am încercat să atragem tinerii să lucreze pe câteva ore pe zi și în același timp să-și facă studiile și să aibă acea oportunitate, să aibă și experiență practică în timp ce ia teorie la lecții. A fost o experiență extraordinară pentru mine, dar în același timp m-am căsătorit cu soția mea acum, care este americană, chiar dacă locuia aici, vorbește română la perfecție și din cauza că am avut niște complicații cu copiii noștri, am fost, într-un fel, nu vreau să spun nevoiți, dar am decis să plecăm pe o perioadă în Statele Unite.
Și acolo ați rămas cât?
Am plecat în 2003, am încercat să ne întoarcem în 2009. Întotdeauna am vrut să venim înapoi ca familie. Am revenit în februarie, cred că 2009, și am stat aici jumătate de an. Am avut niște complicații medicale cu copiii și am fost nevoiți iar să plecăm în Statele Unite. Și de atunci, din 2009, cred că am venit în Moldova o singură dată, poate de două ori, în această perioadă.
Ați pomenit cumva ce vă atrage aici, în țara asta. În contextul ăsta, încercând să analizăm ce îi motivează pe oamenii care se gândesc, care, iată, ca dumneavoastră au decis să revină, nu se știe deocamdată perioada scurtă sau lungă, așa o întrebare, mai degrabă considerați Republica Moldova țara părinților, țara copiilor sau țara în care la un moment dat doriți să reveniți, să vă stabiliți permanent? Cei ce specialiștii numesc ca trend ce se întâmplă, mai degrabă aproape de pensionare. Poate că sunteți excepție în general.
Cred că fiecare are o motivație diferită. Întotdeauna am crezut că Moldova este o țară a oportunităților. Când pleci în vest, este foarte greu să te integrezi, fiind dintr-o altă cultură. Acolo parcă totul e deja pe poliță. Aici poți să te ocupi, cred că, cu mult mai multe activități și poți să te dezvolți în mai multe direcții. De ce am crezut și am promovat întotdeauna această idee că în Moldova sunt multe beneficii personale pentru a crește și a dezvolta și a face o afacere interesantă, să faci un ONG sau să ai un impact direct în viața oamenilor. Pe când într-o altă țară ca Statele Unite, care e la o scară mult mai mare, impactul asupra societății pe care poți să o ai este mult mai limitat. Și aceasta m-a motivat într-un fel să pot să revin în țară pentru a avea un impact în viața oamenilor, pentru a face ceva pozitiv pentru oameni, pentru societate. Și ca să răspund întrebarea care a fost de motivație, a cui țara, dacă este țara mea, a părinților, a copiilor, întotdeauna a fost țara mea. Întotdeauna am vrut să locuiesc aici, să activez aici, dar cu timpul s-a lărgit câmpul de activitate la nivel geografic. A fi activ în Moldova nu înseamnă a fi limitat să fii în Moldova. Eu cu același succes pot să fiu la Londra și la New York și să promovez interesele țării, să atrag investiții, de exemplu, sau să conving oamenii să vină să guste vinul moldovenesc, să vină în agroturism sau să vină prietenii să mă viziteze. Deci eu promovez Moldova oriunde merg întotdeauna. Am încercat să cresc copiii care sunt vorbitori de engleză în primul rând. Română o cunosc foarte slab, dar am încercat să-i cresc cu gândul că ei nu sunt pe jumătate americani, jumătate moldoveni. Ei sunt 100% moldoveni și 100% americani. Și la moment ei merg la școală cu steagul Moldovei pe Ghiozdan se mândresc foarte mult cu faptul că ei sunt moldoveni, se mândresc cu ceea ce fac eu aici.
În același timp, i-ați luat pe părinți acolo, i-ați integrat în societatea americană. Înțeleg că loc de întoarcere cam nu prea este. Sau greșesc?
Nu știu. Părinții au venit în Statele Unite ca și orice părinte și bunei vor să fie mai aproape de nepoți. Asta a fost punctul cel magnetic, așa să spunem, pentru ei ca să vină la noi. Și același lucru s-a întâmplat și pentru socrii mei, care locuiau în Florida și apoi s-a mutat în Texas și au vrut să fie mai aproape de nepoți și au venit la noi în Atlanta.
Ce ar trebui să se întâmple, ce schimbări în societatea moldovenească ca un număr cât mai mare de cetățeni moldoveni plecați peste hotare să vrea să revină sau să se gândească cel puțin, să ia în calcul această idee?
Sunt în discuții cu foarte multe persoane din diaspora care îmi spun care ar fi acele condiții în care ei ar fi interesat să revină. Chiar ieri am vorbit cu o persoană chiar care m-a întrebat, există oare condiții pentru lansarea unei companii, unei afaceri? Este oare acea stabilitate? Care nivelul de impozitare? Este oare presiune de la, nu știu, clanuri mafiote sau birocrație, ceva care se impune și încearcă să controleze afacerile private? A avea un nivel de confort că activitatea va fi liberă, va fi susținută, vor fi acele condiții pentru o activitate liberă. Cred că este prima motivație pentru persoanele care sunt antreprenori, profesioniști, care ar vrea să revină. Și cred că foarte mulți, majoritatea oamenilor nu pleacă din țară pentru că totul a fost minunat aici. Au fost sau niște condiții dificile care le-au întâlnit sau au avut oportunități mai bune peste hotare. Dar orice persoană care pleacă din țară, având condiții favorabile, pozitive aici, s-ar întoarce. Și cred că un lucru care trebuie noi să facem aici este pentru ca să promovăm ideea că, sau să comunicăm oportunitățile care există, faptul că țara este deschisă pentru schimbare, pentru transformare, pentru acceptare, pentru oamenii care vor să vină să facă ceva frumos, ceva nou, ceva diferit și nu vor fi impedimente pentru activitatea lor.
Ați vorbit de condițiile de inițiere a unei afaceri, de cam ceea ce preocupă. Corupția endemică. Pe de altă parte, pentru mulți dintre cei plecați, există niște șocuri culturale, începând de la infrastructura pe care, așa și cum au lăsat-o, așa și a rămas. Ce șochează, iată, o persoană ca dumneavoastră, care nu ați revenit din 2009 sau ați revenit de câteva ore de atunci, ce șochează, iată, când vă reîntoarceți în această societate? Poate cei care trăiesc aici nu simt asta pentru că asta este mediul lor de zi cu zi.
Nu cred că m-a șocat ceva. Dimpotrivă, am fost surprins cât de mult s-a schimbat spre bine țara. Am fost surprins câte companii există care sunt profitabile în sectorul privat. S-a schimbat calitatea hotelurilor și a restaurantelor. Sunt la un nivel foarte bun, cred eu. Sunt vinării cu crame care am fost iarăși surprins că există și cât de multe sunt. Și n-am avut ocazia să merg prin țară prea mult, dar văd multe schimbări pozitive. Cred că merge în direcție bună, fiindcă oamenii deja au mai călătorit, am mai văzut, cunosc foarte, foarte mulți moldoveni, au făcut studii peste hotare, au venit acasă cu idei noi, cu viziuni noi și le-au implementat. Schimbări totuși s-au făcut pozitive. Da, sunt foarte multe lucruri care sunt dificile, corupția este una foarte evidentă, dar mă bucur foarte mult ce face guvernarea la moment, curentă, pentru a schimba și a simplifica și procesele birocratice, dar și pentru a oferi soluții noi la aceste probleme care au fost de decenii.
În cazul dumneavoastră particular, dar și a colegilor care au revenit din guvern, dar nu numai, sunteți sensibili la îndemnuri venite dinspre guvernare, mai ales că vă regăsiți în structura ei? Astfel de declarații, chiar săptămâna trecută a fost o declarație a doamnei președinte că îi așteaptă pe cei din diaspora acasă. În general, au impact?
Guvernarea și doamna președinte, doamna premier, au un mesaj consistent că această guvernare luptă cu corupția și dorește o schimbare spre beneficiul poporului. Când am văzut faptul că alegerile au primit acest mandat popular pentru o transformare și o reformă radicală, aș spune, pentru combaterea corupției, când am văzut că este acea determinare în politica țării, la nivel de președinție, de parlament și a guvernului, atunci am crezut cu adevărat că Moldova are prima șansă în 30 de ani, cu adevărat să continue și cu adevărat să implementeze schimbările necesare pentru o transformare care va dura. În acele condiții am decis să mă întorc, fiindcă am crezut că este susținerea pentru a face lucruri grele, dar necesare, pentru a face condiții care se vor duce la bunăstarea fiecărui cetățean. Schimbările trebuie să fie simțite de toți cetățenii. Nu poți face niște schimbări care le simt doar o pătură a populației, trebuie toți să le simtă.
Iată această unire a forțelor, cum este receptată în mediul dumneavoastră de prieteni, de exemplu, de peste hotare? Cum este văzută? Mesajele astea care vin dinspre primele persoane în stat, veniți acasă, că au mai fost veniți acasă, Gheorghe Țiopa cânta.
Se vede o apropiere de cetățean, unde accesul la persoanele de conducere, accesul la persoanelor care iau decizii, este mult mai aproape și nivelul de comunicare este mult mai bun. Deschiderea primelor persoane, modul în care ei comunică, care este și suportat cu faptele lor, dă acea încredere oamenilor să știe că ceea ce se spune nu este doar pe hârtie, nu sunt doar declarații goale, dar este cu adevărat ceea ce este în realitate. Și eu sunt exemplu acestui mesaj care a fost dat, veniți, vă dăm susținerea, haideți să lucrăm împreună. Și asta este ceea ce eu am descoperit și acum când vorbesc cu persoane la New York, la Londra, la Bruxelles, ne spun același lucru. Veniți că cu adevărat este susținerea de la cel mai înalt nivel pentru a face lucruri care cu adevărat vor avea un impact. Un exemplu este domnul Alexandru Ciubuc, care a venit ca șef la interimar la Moltelecom.
L-ați motivat dumneavoastră? L-ați convins cumva să revină?
Au fost mai multe discuții cu diferite persoane, am vorbit și eu cu el și ceea ce i s-a spus este ceea ce a fost în realitate. Iar aceeași susținere, aceeași motivație și aceeași viziune de a veni cu idei noi care vor transforma această întreprindere de stat sau societate de acțiuni pentru a valorifica această întreprindere și a aduce idei noi, viziuni noi pentru o creștere care este necesară în această întreprindere.
Ce ați găsit în materie de industria tehnologiilor informaționale? Sunteți om de afaceri care ați fondat cel puțin o întreprindere, dar aveți de fapt mai multe fondate. Guvernările anterioare, dar și cea de acum, își propun ca sectorul tehnologiilor informaționale să fie prioritar, să-l dezvolte. Aici văd o oportunitate de creștere. Dumneavoastră spuneați de Compudava, când ați fondat-o pentru tineri, pentru a oferi oportunități. Și acum această companie este cumva văzută drept trambulină. Toți care încep acolo știu cel puțin că o să aibă acces la alte joburi mai bine plătite și de regulă așa se întâmplă. Cum descrieți, cum vedeți acest domeniu? Toată lumea spune că are potențial de creștere.
Sectorul de servicii este un sector unde Moldova trebuie să se reorienteze pentru a fi un lider în servicii în comparație cu produse, de exemplu. Economiile din vest sunt predominant bazate pe servicii. Și Moldova, da, are oportunități de creștere la crearea bunurilor, dar totuși sectorul de servicii cred că are mai mare potențial. Materia cenușie este împărțită în aceeași măsură la toate națiunile, în același fel. Moldova poate concura la nivel intelectual, spunem, cu orice altă națiune. Aici nu sunt limite. Nu suntem limitați în necesitate de materie primă.
Totuși, migrația creierilor a luat amploare și mulți au plecat dintre cei care puteau aduce plus valoare, dar iată că materia de cenușie despre care vorbiți dumneavoastră cumva s-a îngustat. Asta ar fi un minus și vorbeam câteva luni în urmă cu cei din domeniu și spuneau că salariile au crescut. Totuși, pentru mulți ingineri IT, sunt alte motive ce îi fac să plece. Aceeași acces la sănătate, educație, infrastructură, despre care vorbeați dumneavoastră din anii 90, e la fel și astăzi. Și chiar dacă primesc salarii bune pentru Republica Moldova, altceva îi determină și fluxul deocamdată e înspre emigrare.
Da, este, cred că, ceva normal ca oamenii să caute o viață bună oriunde o pot găsi și oportunități unde el există. Dacă el există peste hotare, nimic nu ar trebui să-i oprească pe oameni să meargă să caute o viață mai bună pentru ei, ceea ce înseamnă cum definesc ei acea viață bună. Dar faptul că cineva pleacă peste hotare nu înseamnă că se oprește relația cu plaiul natal. Sunt multe exemple pe care le cunosc, persoane care locuiesc în Marea Britanie, în Statele Unite, și chiar dacă activează acolo, dacă s-au stabilit acolo, totuși încearcă să mențină legături cu Moldova. Un exemplu este compania Amdares, unde fondatorul, director executiv, este un moldovean care revine înapoi, întotdeauna menține acea legătură și el a plecat. Dar, de fapt, faptul că a plecat se răsfrânge pozitiv asupra țării, fiindcă a putut să facă o afacere. Deci, faptul că cineva pleacă nu înseamnă că este o ruptură și nu se va mai întoarce, nu va mai fi în strânsă legătură cu țara. Cred că este bine ca cineva să plece, să crească și în viitor să descopere oportunități de a face legătura aceasta înapoi cu țara, poate să apară în diferite modalități, atât de simplu cât motivația altora sau să revină cu instruire.
Aveți 3 luni de când sunteți în funcție. Cum ați găsit proprietatea publică?
Am fost surprins cât de mulți oameni nu cunosc ce este Agenția Proprietății Publice. Proprietatea publică din țara noastră are o pondere de aproximativ 30 ceva de procente din PIB, angajează aproximativ 13% din populația activă. Există vreo 200 de întreprinderi de stat sau societăți pe acțiuni cu cota statului. Activitatea și calitatea managementului în aceste întreprinderi diferă de la caz la caz. Cu siguranță, corupția este prezentă în foarte multe cazuri. De aceea, guvernarea actuală s-a axat atât de mult pe această prioritate. Am descoperit că este necesară o schimbare de valori în aceste întreprinderi, în acest sector. Este necesară o reorientare spre interesul clienților sau consumatorilor și este importantă o reorientare spre valorificarea acestor întreprinderi pentru a crește valoarea proprietății de stat. Să trecem la o viziune pe scurtă durată, adică cum să facem banii astăzi, la cum să creștem valoarea întreprinderii pentru a lăsa un patrimoniu mai valoros următoarei generații. Și cred că acest schimb de viziune este dificil, pentru că sunt foarte multe interese care beneficiază doar un grup restrâns de oameni. Nu vorbesc numai decât la nivel național, cumva, dar chiar în întreprinderi. Sunt doar câțiva beneficiari posibil de la anumite scheme și aceste lucruri trebuie oprite și înlăturate.
Înțeleg că ați început să măturați, de fapt, acele elemente. Rapoartele mai multor ONG-uri din domeniu spuneau că, de regulă, numirile, până acum, s-a perpetuat o tradiție destul de îndelungată. Se făceau pe criterii politice. Și cel mai elementar exemplu pe care ne-l aducem aminte este cum foștii politicieni de prim rang, Vladimir Filat cu Vladimir Plahotniuc, își împărțeau Moltelecom, al cărui om să ajungă acolo. Până la urmă s-a dovedit că la Moltelecom a fost o sursă de îmbogățire, zic procurorii, care au ajuns zilele trecute la unul dintre acei manageri. Ați început cu Moltelecom, Metal Feroz, cele mai așa mari și promovate întreprinderi de stat. Veți continua să mergeți cu schimbarea managementului mai departe?
Da, în primele 3 luni am făcut mai multe schimbări decât cred că au fost făcute în ultimii câțiva ani. Am schimbat 15-16, îmi pare că, administratori al întreprinderilor și ne-am focusat la atragerea managerilor cu abilități de creștere a întreprinderilor. Am încercat să identificăm pe cei mai profesioniști oameni din sectorul dat pentru a-i atrage la aceste întreprinderi. Este un lucru dificil, fiindcă salariile nu sunt atât de mari. Unii oameni care au activat anterior nu vineau doar pentru aceste salarii, erau alte interese acolo. Eu cred că creșterea valorii întreprinderii și readucerea întreprinderilor la profitabilitate pe lungă durată se va răsfrânge în mod pozitiv pentru toți, ar trebui să afecteze în mod pozitiv pe toți angajații.
Pot fi aceste întreprinderi profitabile? Pentru că ani de zile s-a spus că ele, de fapt, ar lucra în pierdere și tot numai în minus.
Nu toate sunt în minus. Sunt multe întreprinderi care sunt profitabile. Întrebarea care trebuie să o răspundem este cât de profitabile ele pot fi cu adevărat. Fiindcă chiar dacă se arăta un profit anumit, sunt sigur că profitabilitatea putea fi mult mai ridicată.
Dumneavoastră, înțeleg că doriți să aduceți mai multă transparență, dar personalul de acolo, managementul de acolo, este gata să ofere această deschidere?
Nu avem altă cale. Transparența este acea valoare care trebuie să fie prezentă în toate activitățile unei întreprinderi de stat și chiar mâine voi fi într-o ședință unde vom lansa un proiect de transformare a guvernanței corporative pentru a ajuta întreprinderile de stat să aibă o activitate a Consiliului de Administrare mai eficient și mai transparent. Vom lucra la ceea ca toată informația financiară a întreprinderilor să fie prezentate pe site-urile întreprinderilor, cetățenii să cunoască care sunt performanțele fiecărei întreprinderi, să fie foarte clar care sunt acei indicatori de performanță la care noi ne așteptăm ca întreprinderile să facă față și să cerem ca managerii și consiliile de administrare să fie responsabili pentru ceea ce fac.
Ați vorbit că sunteți în căutarea unor lideri, manageri, care să aducă altfel de cunoștințe în astfel de întreprinderi. Pe de altă parte, și guvernarea și-a propus să aducă cât mai multe persoane, cât mai mulți cetățeni de peste hotare. Au fost niște discuții în jurul acelor idei de a numi în consiliile de administrație anumite persoane afiliate politic. Care este poziția dumneavoastră? Agreați în general această idee de a numi pe criterii de loialitate politică?
Sunt multe persoane care activează în sectorul public care nu sunt afiliate politic. Eu sunt un exemplu.
Nu, concret, inițiativa PAS discuta despre persoane de încredere, inclusiv cu afiliere politică.
Și persoane din cabinet. Cred că este o inițiativă pozitivă, fiindcă avem foarte mulți profesioniști care au experiență vastă în anumite sectoare și ei pot activa în diferite structuri ale guvernului sau parlamentului. Atragerea celor mai buni profesioniști în Consiliul de Administrare cred că este un lucru benefic pentru bunăstarea și creșterea acestor întreprinderi.
Chiar dacă ei au afiliere politică?
Da.
Asta nu vă deranjează?
Nu.
Am văzut o știre săptămâna trecută, o știre care spunea că două întreprinderi de stat vor fi lichidate. Bănuiesc în acele aproape 200 de întreprinderi pe care le-ați menționat dumneavoastră că astăzi reprezintă întreprinderi de stat sau cu capital majoritar de stat, mai sunt și altele aflate în situația aproape similară. Vreau să văd o viziune a dumneavoastră, ce veți face în general cu revizia asta pe care ați demarat-o. Credeți că proprietatea publică ar urma să fie reorganizată, poate deetatizată pe alocuri?
Da, este necesară o politică clară pentru administrarea și deetatizarea proprietăților de stat și trebuie să avem un program de privatizare care acum este în proces de planificare, analiză.
Și care ar atinge ce fel de întreprinderi? Anumite întreprinderi poate rămân strategice și rămân în balanța statului, altele statul consideră că nu prea are treabă cu acest domeniu și ar fi bine să-l deetatizeze.
Avem întreprinderi care sunt pasibile privatizării și altele care nu sunt pasibile privatizării.
Puteți da exemple?
Sunt întreprinderi strategice pentru țară, care țin de infrastructura țării, de exemplu sectorul transporturilor sau sectorul energetic, unde statul ar trebui să mențină un monopol natural, unde competiția din partea sectorului privat este imposibil. De exemplu, calea ferată. Nu ne așteptăm să fie o cale ferată privată construită în viitor apropiat. În acest sens, statul trebuie să mențină controlul anumitor întreprinderi pe lungă durată. În același timp, sunt alte sectoare unde statul poate să nu ofere cele mai bune soluții pentru cetățeni sau cele mai bune servicii, bunuri. De exemplu, avem câteva tipografii. Sunt sigur că o tipografie privată face un lucru bun în acel sector. De aceea, trebuie la fiecare sector, în APP avem vreo 17 sectoare din industrie care trebuie să le evaluăm și la moment facem un plan pentru reorganizarea anumitor întreprinderi, fuzionarea anumitor întreprinderi și lichidarea altora. Acele două care le-ați menționat sunt niște întreprinderi care deja nu au bunuri, nu au angajați, nu au activitate de mai mulți ani și nu are sens să le mai menții, trebuie lichidate. Altele sunt exemple unde avem câteva întreprinderi care lucrează în același sector, au o activitate similară și este posibil una sau două întreprinderi care au acea abilitate și activitate pozitivă și o fuzionare cu alte întreprinderi care sunt mai slabe, are sens să le fuzionăm pentru a mări eficiența lor pe lungă durată.
În contextul crizei energetice s-a readus în prim plan problema datoriilor, a unor datorii istorice chiar din anii 90 dintre întreprinderile energetice. Aici credeți că trebuie să revadă anumite datorii? Când se va pune punct acestui capitol cu datoriile?
Este foarte necesar să avem un audit acestor datorii, ceea ce este planificat va avea loc și vom avea o claritate cum s-au format aceste datorii, care este cifra lor reală și care este planul pentru a le acoperi, pentru a elimina acest impediment de creștere în întreprinderi.
Pentru că Agenția Proprietății Publice răspunde de tot ce înseamnă proprietate publică, vreau să vă referiți la analiza, dacă ați demarat-o, pe tot ce înseamnă parteneriate publice-private. Doar, de exemplu, Arena Chișinău s-a tot pomenit că ar genera pierderi și așa mai departe. Sau autogările, iarăși aflate cumva în vizorul jurnaliștilor, de exemplu. Ați ajuns și la acest capitol cu parteneriatele publice-private?
Sunt foarte multe parteneriate publice-private. Avem, mi se pare, că vreo 70. Nu toate sunt atât de mediatizate. Și la moment suntem în proces de evaluare cum s-au făcut aceste decizii pentru crearea lor. Studiem documentele care au stat la baza creierii acestor parteneriate. Un parteneriat public-privat poate fi profitabil pentru țară. În același timp, aceasta n-a fost cazul în multe situații. Multe exemple avem unde interesele statului nu au fost protejate, ci au fost protejate interesele partenerului privat, de fapt. În anumite cazuri, încercăm să vedem care sunt pârghiile pentru a face ca parteneriatul public-privat să lucreze în interesul cetățenilor. Arena Chișinău, de exemplu, este un exemplu unde inițierea acestui proces, acestui parteneriat, sunt foarte multe întrebări. Cum s-a...
Și mai ales ce se va întâmpla cu terenul din jur, că
da.
10 hectare e suficient să faci o arenă, ce se întâmplă cu celelalte 50 sau 60 care sunt suplimentari?
Da, suntem în negocieri pe acel teren și în același timp suntem în proces de creare a unei viziuni pentru arena, fiindcă avem foarte multe federații de sport care sunt foarte interesate pentru a valorifica această arenă și cred că este un obiect care poate fi foarte benefic pentru țara noastră și cu adevărat este un obiect care ne dă oportunitate să avem niște evenimente de scară largă în această regiune a Europei.
Aveți și cazuri de parteneriate care faza de analiză poate să meargă înspre justiție?
De exemplu, concesionarea aeroportului este un exemplu care avem mai multe dosare în diferite instanțe de judecată. Agenția Proprietății Publice are peste 200 de dosare în instanțe la moment și cu siguranță evaluăm fiecare contract, monitorizăm care a fost rezultatul activității în acest domeniu.
Despre aeroportul Chișinău, predecesorii dumneavoastră spuneau că nu ar mai fi cale de întoarcere, în sensul că atât de bine e scris acel contract că în orice arbitraj internațional statul ar avea de pierdut.
Eu am o poziție mai pozitivă. Cred că statul are anumite pârghii în acest dosar și avem mai multe informații și elemente cu privire la acest contract pe care deja le-am acționat în judecată. Urmează să avem câteva decizii pentru a rezoluționa acest contract.
Puteți oferi detalii? Ce fel de proces ați inițiat?
Contestăm faptul că partenerul public nu și-a onorat obligațiunile cu privire la investițiile care au fost stabilite în contract. Putem lucra la rezilierea contractului și urmează în ianuarie să fie următoarea ședință a judecății pe rezilierea contractului?
Proprietate publică înseamnă inclusiv multe terenuri și multe clădiri. Din ce țin minte, anterior nu era destul de clar. Iată tot tabloul ăsta general. Dumneavoastră ați început și în această direcție să vedeți revizia care, pentru că la un moment dat Primăria Chișinău se certa cu Agenția Proprietăți Publice care teren și cui aparține din municipiul Chișinău. Poate că e cazul ca după 30 de ani de independență să se pună punct acestor luări la evidență.
Da, sunt foarte multe terenuri și bunuri care încă nici nu au fost înregistrate. De aceea suntem în proces de delimitare masivă pe țară. Este un program de mai mulți ani care durează, care urmează scopul pentru a înregistra aceste bunuri imobile, aceste terenuri, și va fi o claritate mai mare care este proveniența lor și apartenența lor. Va dura câțiva ani și lucrăm cu apeleurile pentru a continua acest proces.